азаттық сөйлейді. Бішекте кешкі сағат 10. Құшуға кешіңіздер менен бүгін 3-чү декабрь бейшенби. Мен Төрі Құлдоров жана азаттықтың қабатшылары сіздерге кечке азаттық берүүсүн сунуш кылабыз. Сот болбой қалды. Алекпей Жакшенкуловтың соту 10-чү декабрьга жылдырылды.
Кандай болсо дагы буларды кылмыш жообуна тартыш керек деген максаттын үстүндө иштешип аткандыгы ачык эле көрүнүп турат да.
Ал эми Алай коому мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду жактап президентке кайрылуу жолдоду.
Муну президенттин өзүн да мен айталам. Ал эл үчүн иштеп атат азыр абдан жакшы, мен дайым ушул ишин тарабындамын. Бирок мунун да тендичилиги бар.
Орусияда Владимир Путин эл менен сүйлөштү. Ушул жана башка темаларды алдыдагы 30 мүнөттө угаласыз. Алгач Бишкектен акыркы кабалдар менен таанышып алалы. Замира Кожобаева байланышта турат. Замира.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алай коому мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду жактаган кайрылууну президентке жолдоду. Анда президент Курманбек Бакиевтин мурунку үзөңгүлөшү Исмаил Исаковго тагылган айыптар негизсиз экени, кылмыш иши одоно түрдү. Исаковдун инсандык укугун тебелеп басмырлоо максатында козголгону баса белгиленген. Алайлыктар аскердик прокуратура бул иш боюнча бир беткей тергөө жүргүзүү деп эсептешет. Коомдун мүчөлөрүнүн бири Калыбай Зулпукаров эл буга кайдыгер карай албайт деген пикирин азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Башында койгон жанагы военный техникаларды сатты, баласына квартира алып берди, мамлекеттин акчасын артыкча чыгымдады, коромчого учуратты тү дегендердин бирөө дагы далилденген жок.
Дейт Алай коомунун мүчөсү Калыбай Зулпукаров. Мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковго кызматта алынган кыянаттык менен пайдаланды деп айып тагылып, сот иши жүрүүдө. Мамлекеттик айыптоочу 30 ноябрдагы сотто Исмаил Исаковду генералдык чининен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен өзүн 8 жылга эртен ажыратууну суранган. Исмаил Исаков өзүнө коюлган айыпты саясий куугунтук катары баалап келет. Петровкада күбөлөр айыпталуучуларды жактап көрсөтмө беришти. Петровка жатагына байланыштуу бүгүн болгон соттук териширүүдө мамлекеттик айыптоочулар алып келген күбө Валерий Дунаев башаламандык учурунда Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди көрбөгөндүгүн билдирди. Ал ошондой эле көрсөтмө жазган учурда мас абалда болгондугун, милиционерлер ага даяр көрсөтмө жазган кагазга кол койгону үчүн аракка жана жол киресине акча беришкендигинди ачыктады. Петровка жатагы боюнча сот иши 8-декабрда улануулмакчы. Анда да мамлекеттик айыптоочулар тарабынан чакырылган бир нече күбө көрсөтмө берери күтүлүүдө. Бүгүн ошондой эле баалык чохуясы боюнча да сот иши уланды. Анда тараптар жарыш сөзгө чыгышты. Айыпталуучулар күнөөсү жоктугун айтып, соттон аларды актап берүүсүн өтүнүштү. Камбар ата ГЭСине суу бөгөө үчүн тоону жардыруу иштери 22-декабрда болот. Жардыруу иштерин жүргүзүү 22-декабрда ыңгайлуу болорун биринчи вице премьер министр Акылбек Жапаров бүгүн журналисттерге билдирди. Анын айтымында бул күнкү аба ырайы жардыруу жүргүзүүгө жакшы шарт түзүп бергени турат. Биринчи вице премьер министрдин сөзү боюнча бул күнү ГЭСке жакын жайгашкан кара жыгач айылынын тургундары, мал жандар бир күнгө башка жакка жылдырылат. Жашоочулар үчүн атайын чатырлар тигилип, ысык тамак жана концерт уюштурулмакчы. Адистердин билүүсү боюнча камбар ата 2 ГЭСине суу бөгөө үчүн тоону жардыруу учурунда жарылуунун аймагы 2.5 чакырымга, ал эми жадродон пайда болгон уулуу булут 4.5-5 чакырымга тарашы мүмкүн. Камбар ата 2 ГЭСине суу бөгөө үчүн жардыруу иши буга чейин 20-декабрга белгиленип, ага президент Курманбек Бакиев катышары айтылган эле. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 20 000ден ашты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева бүгүн парламентте билдирди. Депутат мектептерде, бала бакча жана башка жайларда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн шарттарды түзүүнү, жаңы реабилитациялык борборлорду ачуунун зарылдыгын баса белгиледи. Бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата жер жерлерде майыптарды коргоо жана колдоо көрсөтүү боюнча башка дагы иш чаралар болуп өттү. Соңку маалыматка ылайык, Кыргызстанда мындай адамдардын саны 120 000ден ашат. Кыргызстандагы негизги жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат Замира. Алатоо кабалдары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Замира айткан айрым кабалдарга биз ушул программабызда кеңири токтолобуз. Азыр болсо дүйнө жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин өткөн жумадагы жардырууну жасагандар катуу жазага тартыла турганын айтты. Өткөн аптада поезддеги жардыруудан 26 адам өлгөн. Путиндин айтымында ал жардыруу өлкөдө дале терроризм коркунучу жогору экенин көрсөттү. Путин бүгүн Орусиянын эли менен 8-чи жолку телеконференциясын өткөрдү. Келерки президенттик шайлоого ал катышып калышы мүмкүн экенин да жокко чыгарган жок. Президенттик шайлоого азыркы президент Дмитрий Медведев да катышышы мүмкүн экенин бүгүн Италияда жүргөн жеринен айтты. Сомалидеги жардырууда 3 министр жана 1 топ студент наут болду. Окуя өлкөнүн баш каласы Могадишуда жогорку окуу жайлардын студенттерине диплом тапшыруу учурунда орун алды. Жалпысынан жардырууда 18 адам мүрт кеткени кабарланып жатат. Көпчүлүгү студенттер экен. 10 адамдар жаракат алышты. Азырынча жардыруу үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Италия келерки жылы Ауганстанга 1000 аскер жибериши мүмкүн. Бул тууралуу Италиянын коргоо министрлигине шилтеме жасап, батыштагы бир топ маалымат агенттиктери кабарлап атышат. Кабарга караганда, өлкө АКШнын президенти Барак Обаманын Ауган стратегиясына колдоо иретинде келерки жылы 500-дөн 1500 чейин аскер жибериши мүмкүн. Италиянын коргоо министри Игнацио ла Русса Корьера делла Сера басылмасындагы интервьюсунда 1500 аскер деген маалымат өтө эле ашкере айтылды деп билдирди. Кытайда болсо Шинжаң уйгур автономиясындагы тополоң боюнча дагы 5 киши өлүм жазасына тартылды. Аларды быйыл июлдагы этникалык кагылышта адам өлтүргөн жана башка кылмыштарды жасаган деп айыпташты. Өлкөдөгү Синьхуа мамлекеттик маалымат агенттиги Үрүмчүдө дагы 2 адам өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилгенин кабарлап жатат. Өткөн айда ал окуяларга тийиштиги бар деп айыпталган 9 адам Кытайда дарга асылган. Шинжаң уйгур автономиялуу облусундагы тополоңдо жалпысынан 200 адам өлгөн эле. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекеткейжи. Эми эртеңки кабар менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең ысык көл нарын облустарында жаан-чачын болбойт. Республикабыздын калган аймактарында түнкүсүн мезгил-мезгили менен, күндүз кээ бир жерлеринде жаңгыр жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн -2, +3, күндүз +3, +8 даража. Чүй өрөөндө түнкүсүн -3, +2, күндүз +3, +8 даража. Ысык көл облусунда 0, -5, күндүз +2, +7 даража. Нарын аймагында түнкүсүн -7, -12, күндүз 0, +5 даража. Талас жергесинде түнкүсүн -4, +1, күндүз +1, +6 даража. Бишкек шаарында ала булут каптап, күндүз мезгил-мезгили менен жаан жайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -1, +1, күндүз +5, +7 даража. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы башка окуяларга кеңири токтололу. Бүгүн экс-министр Аликбек Жекшенкуловтун соту болмок, бирок Таластан күбөлөр келбегени байланыштуу соттук териштирүү 10-декабрга жылдырылды. Сотко байланыштуу сотко катышууга барган айрым байкоочулар Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу иште Петровка, Балыкчы окуясы сыяктуу укук коргоо органдарына жогору жактан саясий буйрук болгон деп эсептешүүдө. Мамлекеттик айыптоочулар бул иш мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп жатканын айтышат. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кеңири токтолот.
1 май райондук соту акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Жекшенкуловдун ишин карай баштаганда мамлекеттик айыптоочу Кудайберген Чыраков Талас облусунан күбөлөр келбегенине байланыштуу сот жараянын кийинкиге жылдырууну өтүндү.
Нам предоставили через МВД объяснительные акса.
Урмат судья, бизге ички иштер министрлиги аркылуу күйөө катары чакырылган Базылбек Кемелбековдун атасы түшүндүрмө бериптир. Анын уулу Казакстанга иштеген кетиптир. Дареги белгисиз экен. Ошондуктан аны сотко катыштырууга мажбурлап алып келүү токтомун тилекке каршы аткара албай калдык.
Ал ошондой эле күбө катары түрк жараны дошалыкты дагы сотко катыштырууга алып келе алышпагандыгын билдирди. 1 май райондук сотунун судьясы Азизбек Турдалиев кийинки соттук отурумда Таластан күбөлөр алып келинбесе Аликбек Жекшенкулов баш болгон айыпталып жаткан 5 адамды сурай турганын белгилеп сот жараянын 10-декабрга жылдырды. Сотко катышканы барган Алиби гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков мамлекеттик айыптоочулар мыйзамдуулукту коргоонун ордуна оппозиция өкүлдөрүнө эптеп эле айып тагып уну көздөөдө деп эсептейт.
Жекшенкуловдун ишине катышып атам. Ушул жерде бир кызыктай тенденция көрүнүп атат да. Мен өзүм дагы адвокат болуп иштеп жүрдүм. Анан бул жерде мамлекеттик айыптоо оппозиция мүчөлөрүнөн кылмышты жасаганбы, жасаган эмеспи, ошолордун күнөөсү барбы, жокпу муну айыпталып жаткан беренелер боюнча деген маселенин үстүндө эмес, кандай болсо дагы буларды кылмыш жообуна тартыш керек деген максаттын үстүндө иштешип аткандыгы ачык эле көрүнүп турат да.
Бабырбек Жээнбеков ошондой эле мындан 4 күн мурда экс коргоо министри Исмаил Исаковдун сотуна катышканын, анда мамлекеттик айыптоочулар мыйзамды сыйлабай, өкүм зордукка салып, Исаковду 8 жылга эркинен ажыратууну өтүнгөнү, Петровка окуясы боюнча күбөлөргө жалган көрсөтмө берүүгө мажбурлаганы, оппозиция өкүлдөрүнө күчтөп айып тагып, абакка камоого кылган аракети катары бааларын билдирди.
Бүгүнкү күндө мамлекеттик айыптоочулар саясий буйрук менен иштеп аткандыгы көрүнүп турат. Ошол себептен бул оппозициянын өкүлдөрүнө бир мыйзам чегинде жаза көрүлөт деген ишеним жок болуп баратат да.
Деди Бабырбек Жээнбеков. Ал эми мамлекеттик айыптоочулар Кенжегул Кукеев менен Кудайберген Чыраков Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу иш мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп жатат деп жарыша жооп беришти.
Канчалык негизделген айыптоо токтомдо жүрөт да.
Токтомдо жүрөт. Биз ошону полностью поддерживать этебиз.
Анын канчасы сотто далилденет, бул башка суроо. Ал соттун жыйынтыгы боюнча иштейт.
Аликбек Жекшенкуловко тышкы иштер министри болуп иштеп турганда министрликтин имаратында жүргүзгөн ремонт учурунда казынага 690,000 сомдук зыян келтирген жана анын 2006-жылы өкмөттөн белек алган тапанчасынан Таласта түрк ишкери Сервет Четин атып өлтүрүлгөн деп шектелип айып тагылып кылмыш иши козголгон болчу. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Ал аралыкта Алай коому мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду жактап президентке кайрылуу жолдошту. Анда президент Курманбек Бакиевдин мурунку үзөңгүлөшү Исаковго тагылган айыптар негизсиз экени, кылмыш иши одоно түрдө инсандык укугун тебелеп козголгону баса белгиленген. Бул тууралуу кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы аталган коомдун өкүлдөрү Көчкөн Сактанов жана Калыбай Зулпукаров менен маектешкен эле азыр ошол интервьюну уксак.
Эми мен Исмаил Исаковду дээ мурунтан бери билем. Бул өзү ошо бала кезинен эле эч качан бир өзүн ойлобогон, дайыма эл үчүн деп жашаган жигит да. Анын да пендечилиги бар болуш керек менимче. Баарыбызда эле бар пендечилик, менде да бар, Исмаилде да, сизде да бар. Адам болот, тирүү адамды бардыгы болот. Мына президенттин өзүн да мен айталам. Ал эл үчүн иштеп атат азыр, абдан жакшы, мен дайыма ушул кишинин тарабындамын. Бирок мунун да пендечилиги бар. Кошоматчыларга ишенбесе, Бакиев. Исмаилде жигиттерди 40 жигиттин бир жигити катары ала жүрүш керек да.
Исмаил Исаков өзүнө коюлган айыптарды кылмыш ишин козголгон кылмыш ишин саясий буйрутма деп айтып келет да. Анан сиздин оюңузча Калай мырза, эмне себептен ушул саясий буйрутманын кандай максаты бар?
Эми саясий буйрук дегени бул ачык айрым билинип калды. 8 ай 9 айдан бери сот жүрүп атат. Анда жанагы башында койгон жанагы военный техникаларды сатты, баласына квартира алып берди, мамлекеттин акчасын артыкча чыгымдады, коромжого учуратты тигүү дегендерин бирөө дагы далилденген жок. Исмаил Исаковду генералды бир жака түрткүледе буйрук менен, саясий буйрук менен түрттүрүп жиберчү болсо, бул жакшылык алып келбейт, бүт эл козголот. Себеп дегенде бул элге кызмат кылып өзүн көрсөткөн киши. Мисалы үчүн армияны жолго койду.
Көчкөн мырза, сизге суроо. Мынакей жана айтып өттүңүз, Бакиев өзү жакшы, анын жүргүзүп аткан саясаты жакшы, бирок анын кошоматчылары жаманатты кылып атат депчи. Анан сиздин оюңузча ушул Исмаил Исаков тууралуу иш тууралуу Бакиевдин кабары жок деп ойлойсузбу?
Эми кабары болушу мүмкүн, бирок бир жаман болгонун алар да жаманды айтып келиши мүмкүн да. Исаков түгүндөй, андай мындай да жамандарды айтышы мүмкүн. Чындыкты айтыш керек. Эл мынтип атат, эл антип мындай кылыңыз деш керек. Алар жок, сиздики туура, сиз укмуш кылып атасыз деп коет. Ошо ишеним кылат кээде.
Исаковго мамлекеттик айыптоочу угузбады өзүнүн 8 жыл анан үй мүлкүн конфискация кылып алып, анан аскерлик чинин ажыратуу боюнчачы. Анан сиз кандай ойлойсуз, ушул сунуш эске алынып, сот ошондой өкүм чыгарышы мүмкүнбү? Мынакей 7-декабрда.
Бул өкүм өтө туура эмес. Албетте соттор үйрөнүп калган. Атууга да бере берет, түкүнчө жылга да кете берет, анда кете берет.
Калай мырза,
эми мындай ушуга таң калып атам да. Сот бүткөндөн кийин жанагы өзүнчө булар кеңешет, канча жыл берели, бошотолу, тигүү деп да. Мисалы үчүн ал эмне үчүн бир жума мурда эле фаланча күнү өкүм болот, мынанча жыл берели, мынандан мына болот деп жарыя кылып жиберди. Бул туура эмес го дейм. Мындайча айтканда бийликтин абдан күчсүздүгү. Эл дүрбөп кетсе эмне болот? Мисалы үчүн биз Бакиевди жакшы дейбиз. Бакиевдин жакшысынын кереги жок. Ал эл үчүн кызмат кылсын. Жакшы деп адамдар жакшы боло берет. Мен да жакшымын. А мен элге кызмат кылсам жакшымын. Кызмат менен мен жакшымын эмне? Мисалы үчүн бирөөгө салам алейк берсе, чай нан берсе, сиздин биздин десем мен жакшы боло берем да бирөөлөргө. Бийликтин адамы качан гана өзүнүн элдин алдындагы турган милдеттерди чечип, элдин турмуш жыргачылыгын камсыздаганда гана жакшы. Ага чейин аны жакшы деп айтыштын кереги жок.
Алай коомунун өкүлдөрү көчкөн сактануучуна Калыбай Зулпукаров менен кабарчыбыз Эленора Бейшенби кызы маектешти. Бул кечки азаттык аны бүгүн Төрөкулдоров алып барууда.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз эдем эрмин сезбеген жаңы муун деген темада болот.
Психологдордун айтымында баланын 2 жаштан 7 жашка чейинки учуру анын кийинки тагдырында адам катары калыптануусунда чоң ролду ойнойт.
Учурда Кыргызстанда жаш ата эне акча табуу коомдо жогорку тепкичти алуу менен алек болуп, балдарын бала багуучу аялдарга бактырган көрүнүш көбөйдү.
Бала баккан аял эненин ордун толуктай алабы?
Дегиле чоочун адамдын көз алдында өскөн баланын келечектеги жүрүм туруму, жашоо көз карашы кандай калыптанат?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу улуу муундун өкүлдөрү, жаш эне, психолог жана бала багуучу айым менен бирге жооп издейт.
Google Түрк экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы, Ордуу Лоошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад областык сыналгы каналдары аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну катырбаңыз.
Сиз кечки азаттыкты тыңдап жатасыз. Дүйнөлүк окуяларга өтөрдөн мурда башка жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин келерки президенттик шайлоого катышып калышы мүмкүн экенин айтты. Италия келерки жылы Ооганстанга 1000 аскер жибериши мүмкүн. Сомалиде 3 министр жана студенттер жарылуудан аут болушту. Кытайда болсо Шинжаң Уйгур автономиясындагы тополоң боюнча дагы 5 киши өлүм жазасына тартылды. Эми айрым окуяларга кеңири токтолобуз. НАТОнун тышкы иштер министрлери Брюссельде 2 күндүк жыйынга чогулушту. Бул элдер АКШнын Оогансындагы жаңы стратегиясын талкуулап, Черногория менен Босния Герцеговинаны келечекте уюмга кабыл алуу пландарын караштырышат. Анан сырткары НАТОго кошулууга умтулуп жаткан Грузия жана Украинанын тышкы иштер министрлери менен өзүнчө жыйында өткөрүшөт. Темага Венера Сагындык кызы токтолот.
Жыйынды турлай шаршембиде НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен бардык өлкөлөр боюнча чечим алардагы абалга жараша кабыл алынат деп белгиледи. Черногория менен Босния Герцеговина экөө тең НАТОнун мүчөлүк аракеттер планына кошулууга арыз тапшырышкан. Министрлер алардагы ал акыбал, жетишкендиктерди, бул планга кошулуш үчүн тийиштүү реформалар ишке аштыбы деген маселелерди карап чыгып, ушуга жараша чечишет. Эксперттердин баамында Черногория бул маселеде көп кыйынчылыкка туш болбой өтүп кетчүдө. Сырбская Республика менен Мусулман Хорваттар Федерациясы деп ичара экиге бөлүнүп алган Босния ички араздашуу, туруксуздуктан улам НАТОго кошулуу планына мүчө болууга даяр эмес деген пикирди Германия, Франция жана Британия билдиришкен. Түркия, Испания жана Балкандагы шериктери Боснияны НАТОнун мүчөлүк аракеттер планына кошууну колдогон сүрмө топто. Алар Түндүк Атлантикалык альянс Сараеваны бул маселеде колдоп берсе, Босния жана жалпы чөлкөмдөгү жагдайды турукташтырууга салым кошмок деп эсептешет. Айрым эксперттер бул маселени АКШнын көз карашы өз тарабына оодарып кетиши мүмкүн. Буга дейре Вашингтон азырынча Босния даяр эмес деп келгенин эске салышат. Бейшембиде НАТОнун тышкы иштер министрлери альянска кошулууну көздөгөн дагы эки өлкө Украина менен Грузиянын башкы дипломаттары менен өзүнчө жыйын өткөрүшөт. Алар тууралуу НАТОнун баш катчысы Расмуссен Бухаресттеги жыйында бул эки өлкөгө жүктөлгөн милдеттер да эле күчүндө. Украина менен Грузия кааласа, биздин стандарттарга туура келгенде НАТОго кабыл алынат. Азырынча альянс ар дайым колдоп келаткан алардагы реформанын жүрүшүн талкуулайбыз деп белгиледи. НАТО үчүн ушул тапта Орусия менен стратегиялык алакаларды жөнгө салуу башкы маселелердин бири. Ал эми Москва Украина менен Грузиянын Түндүк Атлантикалык альянска кошулушуна караманча каршы. Мындай кырдаалда Москва менен тирешүүдөн майнап чыкпаарын көпчүлүк Батыш Европа өлкөлөрүнүн жана АКШ жетекчилиги эп көргөндөй.
НАТОдагы жыйын жөнүндө Венера Сагындык кызынан уктук. Ал аралыкта Орусиянын премьер-министри Владимир Путин бүгүн түз эфирде орусиялыктардын суроолоруна жооп берди. Ал Москва, Санкт-Петербург темир жол каттамындагы жардырууга байланыштуу жообунда терроризмге каршы күрөштү күчөтүү зарыл экенин айтты. Путин ошондой эле Орусия экономикалык кризистин эң катаал учурунан өткөнүн билдирди. Сөз Амирбек Азамулунда.
Премьер-министр Путин президент кезиндеги салтты улантып, бейшемби күнү Россия букараларынын жообуна түз эфирден жооп берди. Биринчи суроо өткөн аптада Москва-Санкт-Петербург темир жолунда болгон жардырууга байланыштуу болду. Невский экспресс поездин жардыруудан 26 жүргүнчүнүн өмүрү кыйылып, 100 ашуун адам жарадар болгон. Бул жардыруу Путиндин сөзүнчө Россияда терроризм коркунучу дале күчтүү экенин айгинеледи.
Произошедшая трагедия говорит о том,
акыркы тыйракан бул багыттагы иштерди күчөтүү зарыл экенин көрсөттү. Арине, мындай террорчулукту жасаган кылмышкерлерге каршы өтө катаал чара көрүү керек.
Совершают теракты подобного рода.
Деди Путин. 27 ноябрдагы кыйракан акыркы 5 жылда Россиянын Түндүк Кавказ чөлкө менен тыш жакта болгон эң чоң кандуу болгон. Жана эл ичинде ири шаарларда террорчулардын чабуулу кайталанат экен деген чочулоону жаратты. Чечен жыкчылары менен байланыштагы kavkazcenter.com сайты Невский экспресс поездиндеги жардыруу Доку Умаровтун буйругу боюнча жасалганы тууралуу 2 декабрда ислам согушчандарынын катын алганын билдирди. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактар тастыкташа элек. Доку Умаров өзүн Кавказ эмираты деп атаган топтун лашкер башчысы. Уюмдун максаты Түндүк Кавказда шарият боюнча жашаган өлкөнү куруу. Владимир Путин өкмөттүк каналдар жабыла көрсөткөн түз эфир учурунда Россия экономикалык кризистен кыйын кезеңинен өткөнүн да шардаана кылды.
Можно сказать, с большой долей
биз кризистен эң кыйын учуру артта калды деп ишенимдүү айта алабыз. Анткен менен дүйнөлүк экономикада анын кесепетинен Россиянын экономикасында турбуленттик кубулуштар сакталууда. Бул кризистен чыгуу үчүн эбегейсиз күч жана аз эмес каражат керек.
И средств немалых.
Деген Путин өтүп бараткан 2009 жылы Россиянын ички дүң жыйымы 8.7%ге кыскарат деп билдирди. Эксперттер өлкөнүн ички дүң жыйымы 10%ге азаят деп болжошкон эле. Путин ошондой эле Россия постсоветтик өлкөлөр менен экономикалык мамилени өнүктүрүү көзгөчө маани бергенин айтып, Россия, Беларусь жана Казакстан ортолук база союзу түзүлгөнүнө биз аябай курсантпыз деди.
Путиндин эл менен баарлашуусу жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтсак. Кабарларда айтылгандай, бүгүн дүйнөдө майыптардын эл аралык күнү белгиленип жатат. Ошо облусунда акыркы мезгилде мүмкүнчүлүгү чектелгендердин саны кескин өстү. Акыркы бир жылда 700 адам майып деп табылды. Муну жергиликтүү бийлик жаш балдардан, ошондой эле чет өлкөлөрдө жүргөн жигиттерден оор жумуштарда иштеши жана алардын социалдык жактан таптакыр корголбогондугу менен байланыштырышууда. Кенен элек Оштон Алишер Токсунбаев кабарлайт.
Ош облустук социалдык кызмат көрсөтүү борборунун башчысы Рустам Бакировдун айтымында майып болгондордун катарын акыркы мезгилде жаш балдар жана чет өлкөдө иштеген эмгек мигранттары толуктоодо.
Чындыгында булар жыл сайын көбөйүп атат. Айрыкча мына бала кезинен майыптар көбөйүп атат, тамекиди иштешет, жаш балдар базарды иштейт, суу өтөт, мына араба түртөт, өзгөн районду алсак кум жүктөшөт. Россия, Казакстанга барып ошол жерде ооруп бул жакта майып болуп калгандар дагы катталат. Социалдык пособие алуучуларды айтып кетсем, 700 адам кошулду 1 жылда.
Араван районунун Керметоо кыштагында жашаган биринчи топтогу майып Абай Шамратовдун баамында ар тараптуу кризистен улам мүмкүнчүлүгү чектелгендердин жашоосу барган сайын татаалдашууда.
Мен 1490 пенсия алам, 4 балам бар, пособие бербейт. Жетишпейт.
Абай Шамратовдун оюнча, ушундай шартта электр энергиясына пайдалануу акысынын жогорулашы биринчи кезекте майыптарга катуу сокку урушу ыктымал. Ошондуктан өкмөт тарифтердин көтөрүлүшүн токтото туруусу абзел. Бирок мындай талапка өзгөн районуна караштуу Кароол айылынын тургуну биринчи топтогу майып Дооронбек Акматалиев кошулган жок.
Жакшы жардам берилип атат. Убалда пенсиялар келип атат, помощторду берип атат. 1.5 миллион пенсия алам. Кудайга шүгүр, жетет. Дагы мамия көбөйөт деп атат. Дагы 2-3 айда кошулуп турат. Нараазылыгыбыз жок, ыраазылыгыбыз. Эмнеше Свет мурункуда тарифте кетсе жакшы болот эле бизге да.
Карасуулук Кожонолдор Айдаров учурда жашы 85 ашкан ардагердин кебине караганда аларды 3 декабрда майыптардын эл аралык күнүндө бийлик эстеп да койгон жок.
Halkalar şu 9 mayda kişine gönül bürülmüş bulat. Bayağı pensiye kayıl katarı prosentinin koşup koyat. Rusya'da uçasımterge bir de maşina verdi. Ha bizde vergen yok. Bu yıl bakayım kazanıya verip bir 3000 somdan de. Azayip onçadık gönül bürül bayat atık. Akayip'in uvağında 10.000 son beri batkan.
Soğuş mayıvı kocanırlar Aydarov. Alarga karata memlekettik kamp kurduk. Yıl sayın solgunda paratkanlığına maydandaşları narazı kendigin bildirdi. Aytmakçı 1999 2000-ci yıllarda terrorçular Batken yergesine basıp girip tinç jatkan kalkka bülük salgan ubakta oş yergesinden jüzdögön jaran mekenin korогого аттанган. Алардын 20 чактасы ок жеп майып кайланды. Ушулар бүгүнкү күндө жардамга даргып тургандыгын Баткен согушунун ардагерлери уюмунун төрагасы Абдыманов Караев азаттык катымынкы чакырды.
Баардыгы керип-керип закон керип такашып атат. Лүгөт боюнча ошондуктан жанагы жигиттериздин үйлөрүнө жардам болуп алды. 50% жеңилдик болсо же 100% жеңилдик болсо жакшы болулар. Себеп дегенде алар өтө оор абалда калып атат. Мамлекет жактан эч кандай жардам болбойт.
Өз кезегинде Ош облустук социалдык кызмат көрсөтүү борборунун башчысы Рустам Бакировдун ырасташынча баткенчилердин маселеси мыйзам нугунда чечилиши зарыл. Ал эми калган майыптарга президент Бакиев кол койгон жарлыктардын негизинде камкордуктар көрүлмөкчү.
Ошол жарлыктардын негизинде баардык социалдык төлөмдөр 25%дан баштап 200%га чейин өсүп атат. Анан тышкары мына Улуу Атан мекен согушуна барып майып болуп келген абаларыбызга 7000 сомдон компенсация ачылбай ай сайын төлөнө баштайт. Афганчылар деп коебуз, Афганистанга барып майып болуп келген акелерибизге дагы 7000 сомдон акчалай компенсация төлөнөт.
Деди облустук бийликтин өкүлү Рустам Бакиров. Коштон Алишер Токсонбаев азаттык.
Азаттыкка эми облустардан алынган кабарлар менен таанышыңыз.
Жалал абадта чек ара бекетинин жайы изделип жатат. Сөз Рыспай Абдыраимовдо.
Сузак районунда жаңы ачыла турган баркы чек ара бекетине аталган айыл өкмөт эски талаш ыйпаңын сунуш кылган. Ал жолкөлөрдүн жашоосу менен курал жарактарды сактоого жараксыз Шамалдуу Сай шаарчасында Жалал абад чек ара аскер бөлүгү көчө турган имарат оңдолууда. Облустук бийлик ушул жана Ала Буга районундагы чек ара комендатурасынын каржы муктаждыгына 100000 сомдон акча которгон. Экиге бөлүнгөн аскер бөлүгү районшолордон да жардам алышты. Жалал абадта бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелгендер урматталды. Губернатордун орун басары Айбек Акбаров облустагы карылар үйү менен балдардын психоневрологиялык ооруканасына жана көзү азиздер менен дүйнөлөр коомуна акчалай белек тапшырды. Тышкы иштер министрлигинин Оштогу өкүлү Бактыбек Юсупов кечээ Сузак районундагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы балдар үйүнө жеңил автоунаа берип кеткен. Балдар үйүнө Жалал абад, Нуукен, Сузак аймагындагы милициядан кол кабыш көрсөттү. Талдоочулардын пикиринде социалдык коргоого зарыл адамдар бир күн эле эмес жылы бою колдоого муктаж.
Бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоонун эл аралык күнүнүн арында эч кандай иш чара өткөрүлгөн жок. Аймактан кабарчыбыз Күмөндөр Усуп деген маалымдайт.
Майыптардын эл аралык күнүнө карата Нарын шаарында атайын жыйын өткөрүлбөгөндүгүн шаардын биринчи вице мэри Нурбек Молдокадыров майыптарга бир жолу тамак аш бергенден көрө акчалай колдоо көрсөтүү жараянына байланыштырды. Бүгүн шаардык социалдык жактан коргоо башкармасы аркылуу жергиликтүү бюджеттен 397 майып адамдарга 39700 сом каражат берилгендигин башкармалыктын жетекчиси Эдил Мусаев билдирди. Нарын шаары боюнча социалдык жөрөк каражат алган 774 майып адам бар болсо, жеңилдиктер бөлүмү 245 адам каттоодо турат. Алардын экөө саясий куугунтуктан жапа чеккен майыптар. Ал эми облус боюнча жалпысы 5274 майып адам бар экендиги облустук акимчиликтин социалдык бөлүмүнөн алынды.
Ошто спид дартына чалдыгып жүрөк пул алган балдардын саны 100 ашты. Дубандан Алишер Токсонбаев билдирет.
Бул туурасында Ош облустук социалдык кызмат көрсөтүү борборунун башчысы Рустам Бакиров азаттыкка билдирди. Анын айтымында 2007 жылы сакайгы силдетке чалдыккан жалгыз бала гана эсептелсе, мындайлардын саны учурда 113 чукулдады. Буга дейин аларга ай сайын 1020 сомдон жүрөк пул төлөнүп келсе, жаңы жылдан баштап ар бирине 2000 сомдон каражат ажыратылмакчы. Жергиликтүү талдоочулар Ош жергесинде спид тарттын алдын алуу чаралары жетишсиз экендигин, мамлекет оорунун кесепети менен гана күрөшүп келаткандыгын белгилешүүдө.
Оштон Алишер Токсонбаев кабарлады. Облустардагы кабарчыларыбыз менен Элеонора Бейшенбек кызы байланышкан.
Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Ушуну менен 3 декабрь бейшембидеги кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдириңиз. Бишкектеги студиябыздын номерлери 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле кабар макалаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан дагы окуп уксаңыз болот. Биздин дарек азаттык чекит кежи. Азыр азаттыктын толкунун жылдырбай туруңуз, анткени жаштар командабыздын Азаттык Плюс программасы уга чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, бар болуңуз.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Саламатсыздарбы, Азаттык Плюстун 9:30 берүүсүн баштайбыз. Микрофон алдында мен Эдил жана кесиптешим Айзада.
Кутман кечиңиздер менен. Оолу, бүгүнкү берүүбүздө сиздерди кандай баяндар күтүп турат? Кыскача маалымат бере кетели.
Кыргызстанда өзүн өзү тыюу журналисттерге эмес, мамлекеттик кызматкерлерге дагы мүнөздүү болуп калды.
Менин оюмча бул коркуудан келип чыгат деп ойлойм. Буга бийликтер дагы күнөөлүү жана бири бирине көз каранды да. Биз дайыма элдер бири бирибизге дайыма көз каранды болуп жүрөбүз.
Бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоонун эл аралык күнү.
Мы все инвалиды, такие же дети, как и все здоровые люди.
Индиянын Бхопал шаарындагы экологиялык кырсыкка 25 жыл толду.
Бул жана башка баяндар бир аз убакыттан кийин эфир толкунда жаңыра баштайт. Ага чейин соңку жаңылыктардын кыскача топтомун сунуштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ала тоо жаңылыктар менен тааныштырып, кайрадан микрофондо мен Замира Кожобаева. Алай коому мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду жактаган кайрылууну президентке жолдоду. Анда президент Курманбек Бакиевдин мурунку зөңгүлөшү Исмаил Исаковго тагылган айыптар негизсиз экени, кылмыш иши одонун түрдө инсандык укугун тебелүү басмырлоо максатында козголгону баса белгиленген. Алай коомунун өкүлдөрүнүн бири Калыбай Зулпукаров эл буга кайдыгер карай албайт деген пикирин Азаттык аты мөнкүчө билдирди.
Исмаил Исаковду генералды бир жака түрткүледе буйрук менен, саясий буйрук менен түрттүрүп жиберчи болсо, бул жакшылык алып келбейт. Бүт эл козголот. Себеп дегенде бул элге кызмат кылып өзүн көрсөткөн киши.
Дейт Алай коомунун мүчөсү Калыбай Зулпукаров. Мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылып, сот иши жүрүүдө. Мамлекеттик айыптоочу 30 ноябрдагы сотто Исмаил Исаковду генералдык чининен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен өзүн 8 жылга эркинен ажыратууну сураган. Исмаил Исаков өзүнө коюлган айыпты саясий куугунтук катары баалап келет. Петровкада күөлөр айыпталуучуларды жактап көрсөтмө беришти. Петровка чатагына байланыштуу бүгүн болгон соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар алып келген күбө Валерий Дунаев башаламандык учурунда Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди көрбөгөндүгүн билдирди. Ал ошондой эле көрсөтмө жазган учурда мас абалда болгондугун, милиционерлер ага даяр көрсөтмө жазылган кагазга кол койгону үчүн аракка жана жол киресине акча беришкендигин да ачыктады. Валерий Дунаев бүгүнкү соттук жараянда да Эркин Бөлөкбаевди мурда көргөндүгүн тактай алган жок. Петровка чатагы боюнча сот иши 8 декабрда турган болду. Махачкалада өлтүрүлгөн жоочу деп шектелген адамдын кыргызстандык экени такталууда. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райым Кулаттокуров билдирди. Анын айтымында элчилик Махачкалада милиция күзөтүнө кол салууда өлтүрүлгөн адамдын жанында кыргыз паспорту табылганы тууралуу маалымат алган. 1 декабрда Дагестандын Махачкала шаарындагы милиция күзөтүнө кол салуудан 3 милиция кызматкери жаратылган. Граната ыргыткан киши атып өлтүрүлгөн. Камбарата гесине суу бөгөө үчүн жардыруу иштери 22 декабрда болот. Бул күнү жардыруу иштерин жүргүзүү ыңгайлуу болорун биринчи вице премьер министр Акылбек Жапаров бүгүн билдирди. Биринчи вице премьер министрдин сөзү боюнча бул күнү геске жакын жайгашкан кара жыгач айылынын тургундары, мал жандары бир күнгө башка жакка жылдырылат. Жашоочулар үчүн атайын чатырлар тигилип, ысык тамак жана концерт уюштурулмакчы. Кыргызстандагы жаңылыктар мына ушундайча болду. Аны менен мен Замира Кожобаева тааныштырдым. Эми дүйнөлүк акыркы кабарлар тууралуу Прагадан кесиптешим Төрөкулдоров айтып берет.
Орусиянын премьер-министри Владимир Путин өткөн жумадагы жардырууну жасагандар катуу жазага тартыла турганын айтты. Өткөн аптада поезддеги жардыруудан 26 адам өлгөн. Путин айтымында ал жардыруу өлкөдө дале терроризм коркунучу жогору экенин көрсөттү. Бүгүн Путин Орусиянын эли менен 8-нчи жолу телеконференциясын өткөрдү. Келерки президенттик шайлоого ал катышып калышы мүмкүн экенин да жокко чыгарган жок. Президенттик шайлоого азыркы президент Дмитрий Медведев да катышышы мүмкүн экенин бүгүн Италияда жүргөн жеринен айтты. Италия келерки жылы Ооганстанга 1000 аскер жибериши мүмкүн. Бул тууралуу Италиянын коргоо министрлигине шилтеме жасап, батыштагы бир топ маалымат агенттери кабарлап атышат. Кабарга караганда өлкө АКШнын президенти Барак Обаманын Ооган стратегиясына колдоо иретинде келерки жылы 500-дөн 1,5 000 чейин аскер жибериши мүмкүн. Италиянын коргоо министри Игнацио Ла Русса Корьеро делла Сера басылмасындагы интервьюсунда 1,5 000 аскер деген маалымат өтө эле ашкере айтылды деп билдирди. Бүгүн Дамасктагы жардыруудан 6 адам набыт болду, 10 киши жаракат алды. Автобустагы ирандык зыяратчылар Сириянын баш калаасындагы шии мусулмандарынын ыйык делген жерине зыяратка баратышкан экен. Жарылуу май куюучу бекетте болду, бирок ал терактпы же автобус башка себептерден улам жарылдыбы азырынча тактала элек. Акыркы ирет Сирияда былтыр жарылуу болгон эле. Дүрмүтүлгөн автоунанын жарылуусунан 17 адам мүрт кеткен. Кытайда болсо Шинжаң уйгур автономиясындагы тополоң боюнча дагы 5 киши өлүм жазасына тартылды. Аларды быйыл июлдагы этникалык кагылышта адам өлтүргөн жана башка кылмыштарды жасаган деп айыпташты. Өлкөдөгү Синьхуа маалымат агенттиги Үрүмчүдө дагы 2 адам өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилгенин билдирди. Өткөн айда ал окуяларга тийиштиги бар деп айыпталган 9 адам Кытайда дарга асылган. Шинжаң уйгур автономиялуу облусундагы тополоңдо жалпы санын 200-дөй адам көз жумган эле. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Сиздер жаңылыктардын кыскача гана топтомун тыңдадыңыздар. Алар толугу менен Азаттыктын интернет баракчасында жайгашкан, кирип таанышсаңыздар болот. Дарегибизди айта кетели, Азаттык чекит кежи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Учурда Кыргызстанда өзүн өзү тыюу журналисттерге эмес, мамлекеттик кызматкерлерге да мүнөздүү болуп калды. Мунун себеп жайы бүгүн Бишкекте өткөн терек үстөлдө талкууланды.
Өзүн өзү тыюу, орусча айтканда самоцензура, саясий чатактарды чагылдырууга кандай таасир этиши мүмкүн деген аталыштагы бул талкууга жергиликтүү саясатчылар, талдоочулар жана журналисттер катышты. Темага кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов кайрылат.
Журналист кесибин окуп жаткан Гүлүмкан окуусун бүтө электе эле теманы эркин чагылдыруунан күмөн санап келет. Ал муну адамдын коркуу сезими жана көз карандылыгы менен түшүндүрүп берди.
Менин оюмча бул коркуудан келип чыгат деп ойлойм. Анан буга бийликтер дагы күнөөлүү жана бири бирине көз каранды да. Биз дайыма элдер бири бирибизге дайыма көз каранды болуп жүрөбүз.
Сиз каалаган темага жаза аласызбы?
Эгерде мен жак мага бирөө үстөмдүк кылбаса жазмакмын. Точно өзүм каалагандай кылып жазмакмын, точно кандай болсо ошондой кылыпчы. А бирок бир чети ойлоп да коймокмун да, башка элдерге кимдерге кандай зыяны тийип атат, кимдер коркмокмун дагы кичине.
Студент Гүлүмкан алды менен даярданып жаткан өзүн өзү ооздуктоо маселеси Бишкекте өткөн өзүн өзү цензуралоо саясий чатактарды чагылдырууда кандай таасирин тийгизет деген тегерек үстөлдө талкууланды. Анда негизинен журналист тигил же бул теманы ачып берүүдө өзү иштеген редакциянын саясатын карманышы керектиги, жаатташкан жээктердин бир тараптуу буйрутма макалалар туурасында кеп болду. Ашумкар саясий партиясынын башчысы Темир Сариев журналист азыр мамлекеттик муштумдан корккон үчүн оозу туюк болуп жатат деген пикирде.
Бизде бүгүнкү күндө тилекке каршы багытыбыз туура эмес. Анткени күн өткөн сайын, мен жана өзүмдөн сүйлөп кеткенимди айттым, күн өткөн сайын цензура күчөп атат. Бул мыйзам кабыл алып цензура кылган жок. Булар жана муштум менен цензура кылып атат да.
Жогорку кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Кабай Карабеков өзүн өзү цензуралоого журналисттер эле эмес, мамлекеттик чиновниктер да барып жатканын ортого салды.
Мисалы, чиновник отун кубатка баанын көтөрүлүшү тууралуу маалымат берип жатып, Кыргызстанда эң арзан баа экенин айтып, экинчи жагы болгон айлык акы өлкөдө эң аз экени тууралуу унчукпайт. Такталган факт экенин билип туруп айтпайт. Өзү бул эки цифраны бирдей мисал келтириш керек болчу. Мына ушундай өзүн өзү ооздуктоо чиновниктерде да бар. Бирок биз бул цензурага умтулбашыбыз керек.
деди жогорку кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Кабай Карабеков. Журналисттин ачык айкын жазалбай калышы азыркы кырдаалга да көз каранды. Журналист Бакыт Орунбековдун баамында акыркы жылдардагы массалык маалымат каражат өкүлдөрүнө болгон куугунтуктоолор, уруп сабоолор төөкөрдүң жок, бээкөрдүң жок принцибинде иштөөгө мажбур кылып жатат.
Бизде саясий кырдаал, кууруш жолусу кооптуу болуп жаткандыктан бир топ маалыматтарды журналисттер ачык жазалбай калып атат да. Демек өзүнүн өмүрүнүн коопсуздугу үчүн, журналисттик кесипке болгон коопсуздугу үчүн, башка бир сестенүүлөр үчүн көп маалыматтар ачык жазылбай, айтылбай калып атат. Андан көрөсө баягы өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деген бир принциптер болуп атат да. Ушундай жагдайдын арты менен Кыргызстандагы басма сөздүн абалы рейтинги бир топ арткы орундарга түшүп калбадыбы?
Деген менен өзүн өзүн тыюу журналистиканын негизин түзүш керек дегендер да бар. Сөз мамлекеттик маданият агенттигинин маалымат саясаты боюнча башкармалыгынын жетекчиси журналист Мелис Айдаркуловту.
Внутренний цензор, как
биз өзүн өзү цензуралоо деп жүргөн ички цензура, ал эркин чыгармачылыктын душманы эмес. Мен айтар элем, ал кайрадан журналисттин жакшы кеңешчиси. Айрыкча саясий чатактарды же саясатчы жөнүндө чагылдырууда журналисттин башында дайыма кайчы болуш керек. Башкача айтканда, өзүн өзү цензуралоо.
Сводит сотрудников прессы его профессия.
Ушундай пикирин мамлекеттик маданият агенттигинин маалымат саясаты боюнча башкармалыгынын жетекчиси Мелис Айдаркулов билдирди. Ал арада жогорку кеңеш жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга оңдоп түзөтүүлөрдү киргизүүнү баштаган турат. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Эми эл аралык темадагы баянга орун берели. Индиянын Бхопал шаарындагы экологиялык кырсыкка 25 жыл болду. 1984 жылдын 3 декабрында химиялык заводдон өтө уулуу газ абага тарап, миңдеген адам каза тапкан.
Дагы миңдегени майып болуп калды. Дүйнөнүн өнөр жай тарыхындагы эң ири кырсыктын кесепети азыркыга чейин сезилип жатат. Аман калгандар азыркыга чейин акыйкатчылык издеп жүрүшөт. Кепкезеги Айнура Жекше кызында.
Айыл чарбада колдончу химиялык заттарды чыгарган Америкалык Union Carbide компаниясына таандык ишканадан чыккан 40 тоннадай газдан окуя болгон түндүн эртеси эле кеминде 3,5 000 киши көз жумган. Индия бийлигинин маалыматына ылайык, кырсыктан кийинки бир нече апта ичинде газ менен дем алган же булганган сууну ичкен 15 000 киши каза тапкан. Айрым укук коргоочу уюмдар болсо өлгөндөрдүн саны 25 000 кишиге жетет деп ырастап келе жатышат. Дагы 100 000 тегерегиндеги адам уулануунун натыйжасында майып болуп же өнөкөт ооруларга чалдыкты. Бхопалда тубаса майып балдардын төрөлүшү көнүмүшкө айланды. Бхопалдагы адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн эл аралык уюмдун ырастоосунда компенсация алуу үчүн жапа чеккендер алардын илдеттери чындап эле ошол уулуу заттардын натыйжасында пайда болгонун далилдөөгө тийиш. Ал эми ал жердеги калктын көбү жакыр, сабатсыз экенин эске алганда эч ким иси адвокат, дарыгер же ортомчу жалдоого кудуреттүү эмес, дейт уюмдун өкүлү Рашнат Хингра. Көптөрү ден соолугуна байланыштуу жакшы иштей албай улам бир ишинен айрылышат. Анын айынан каражатсыз, демек дары дармексиз калышат.
Доктор диагноз коюп тегил же бул дарыны сатып ал дешет. Бизди эң керектүү нерселерден камсыдай албаган бул кандай өкмөт? Бхопалдагы газ кырсыгынын курмандыктарына жардам берип атабыз деп оңго солго мактангандан башка эмне кылып беришти?
Дейт жергиликтүү жашоочу Бибижаан. Насим Бану аттуу келин алаамат болгон кезде кичинекей кыз эле. Ал түнү ал ата энесинен айрылып тоголук жетим болуп калган. Арадан 25 жыл өтсө да абал ошол эле бойдон калды. Дары дармек алуу үчүн узун кезекке туруш керек. Ден соолугубузду жакшылап текшерүү үчүн алгылыктуу шарт түзүлгөн эмес, дейт өпкө оорусунан жана астмадан жабыркаган Бану. Попалдагы адилеттүүлүк уюму берген маалыматка ылайык, кырсыктан кийин 100 000 киши айына 200 рупий же 4 доллар жөлөк пул алган. Бирок кийин ал да токтотулду. Кээ бирлерине ошол жарыбаган 4 доллар да берилген жок. Кырсык үчүн ал кезде ишканага ээлик кылган Америкалык Union Carbide корпорациясы жооптуу деп табылган. Бирок компания өз күнөөсүн таанып келди. Индия өкмөтү адегенде андан 3,3 миллиард доллар талап кылган. 89-жу жылы компенсацияны 470 миллион долларга чейин төмөндөтүп, фирманы сот жообуна тартпоо жөнүндө макулдашылган. Каражаттын бир бөлүгүнө Бхопалда бейтапкана курулган. Калган акча курман болгондордун жакындарына берилмек, бирок көпчүлүгү аны четинде көрөлек. 2001 жылы Union Carbide Dow Chemical компаниясы тарабынан сатып алынган. Анын жакында жарык көргөн билдирүүсүндө Пхопал өнөр жай тарыхындагы эң чоң аламаттардын бири болуп калганы айтылып, ошол эле маалда Dow ал окуяга эч кандай тиешеси, демек жоопкерчилиги жоктугун белгилеген. Пхопал тургундарынын көптөгөн даттанууларына карабай, жергиликтүү өкмөттүн министри Бабулал Гаур андай арызданууларды эч качан укпаганын айтат.
Газдан уланганлар үчүн 6 чоң оорукана бар. Чөлкөмдө 16-17 диспансер иштейт. Үйүнөн келип дарыланган же бул жакта жаткан бейтаптарга бекер тамак берилет. Дары-дармектин тартыштыгына же медициналык тейлөөгө даттанган адамдарды көрөлек.
Бүгүн сөз болгон ишкана бош турат. Аны тазалоо иштери жүргүзүлгөнү менен көз карандысыз изилдөөчүлөр заводдун уулуу химиялык заттары жер алдындагы сууларды дагы эле булгап жатат деп эсептешет. Айлана чөйрөнү коргоо уюмдарынын айрымдары ырастагандай, тосмо коргондорго, кайтаруучуларга карабай заводдун аймагына оңой эле кирсе болот. Анын айланасындагы жерлерде ойноп жаткан балдарды же малдын оттоп жүргөнүн көрсө болот. Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улуго түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун улууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угаласыздар. Демек саат 22:00 23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Дооруңуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Бул Прагадан Айнура Жекше кызынын баяны болду. Угарман, сиз Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз. Берүүнү мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Айзада Касымалиева экөөбүз алып баруудабыз. Толкундан алыстабаңыз. Бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоонун эл аралык күнү. Чүйдөн Сокулук районунда жашаган Сиам эгиздери Зита жана Гитан атенеси аймактагы майып балдарды майрамы менен куттуктап, жаңы жер айылында салтанаттуу иш чара уюштурду.
Анда бул иш чара тууралуу кабарчыбыз Жазгүл Жабангулова даярдаган баянды тыңдасак.
Мы все инвалиды, такие же дети, как и все здоровые люди. И, знаете, нам же врачи помогли.
Биз мүмкүнчүлүгү чектелген балдар башка балдар сыяктуу элебиз. Бул аралыкта биз көп кыйынчылыктарды көрдүк. Бизге болсо канчалаган дарыгерлер жардам беришти. Биз дагы келечекте дарыгер болгубуз келет. Көптөгөн балдарга жана адамдарга жардам көрсөткүбүз келет.
Врачи нам помогли, нас прооперировали. Я тоже хочу.
Мындан 7 жыл мурун Кыргызстанда жашаган Сиам эгиздерине Орусиядан операция жасалган. Азыр Гита жана Зита 18 жашка чыгып, Сокулук районунда Ваян Антоновка балдар үйүндө тарбияланып жатышат. Алар үй бүлөнүн үчүнчү балдары. Экөөнү ажыраткандан кийин өздөрүнчө басып башка балдар сыяктуу кызыккан иштерин кылганга мүмкүнчүлүгү болгон менен экөөнүн тең жыныстык органдары жок. Алардын бирден гана бөйрөгү бар. 20 жашка чыгып организмдери калыбына келгенде гана жыныстык орган салууга мүмкүн экен. Ага чейин алар бөйрөгүнүн тушуна тагылган заара кабылалуучу баштыктарды пайдаланышат. Айтор 18 жылдан бери бүтүн өмүрүн кыздарына арнап келе жаткан Зумурият Рязаханова учурда татыктуу жашоого укук деген коомдук уюм түзгөн. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөтүүнү максат кылам деп билдирет. Азаттыкка маек берип жатып.
Я знаю, что каждый год мои дети ездят в Ситек. И там такой праздник, дети радуются, вы знаете, прыгают на местах, смеются.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоонун эл аралык күнүндө менин кыздарым ар жыл сайын Борбор калаадагы Ситек балдар үйүнө барып, атайын майрамдык концерттерди көрүшөт. Көңүлдөрү ачылат. Бирок жаңы жер айылындагы майып балдарга бир да жолу майрамдык белек берилбептир. Көңүл да бурулбаптыр. Ошол себептен мен аз да болсо көңүл буруп коюуну чечтим.
Я решила организовать этот день праздник здесь.
Бул Сиам эгиздер болгон Зита менен Гитанын апасы Зумурият Рязаханова болду. Албетте бул анын демилгеси болгон менен бүгүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен катар саламаттыкты сактоо тармагындагылар дагы бул майрамды көңүлдөрүнөн тыш калтырышкан эмес. Алардын бири саламаттыкты сактоо боюнча Чүй облусундагы координатор Элмир Асылбеков.
Эми жанагы инвалидтер деп айтканда биз ошол ушул күн болгондо гана эстеп атпайбызбы? Бул эми негизи мен ойлонуп туруп эмес болуш керек, ал эми биздин ушул гитанын ата энелери ушундай бир мындай акча жасашкан экен. Буларга чоң рахмат айткым келет. Себеби булар жазабаса жана башкалары жазабаса гана кимдер жазаш керек? Ошон үчүн булар элден бөлүнгөн эмес, бул дагы биздин бир адамдар экенин билгизип ушундай бир жакшы неме кылды, биз да кошулабыз.
Өтө кызыктуу тагдырдын ээлери болгон Зита жана Гитанын үй бүлөсүнүн демилгеси менен өткөрүлгөн бүгүнкү майрамдык иш чарага келген Жаңы Жер айылындагы 20 ашык мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жеке демөөрчүлөр тарабынан берилген акчалай белектерди дагы алышты. Ал эми аймактык маданият үйүнүн кызматкерлери балдарды төмөндөгүдөй негизде куттуктап өтүштү. Берүүнү сунуштаган Чүйдөн мен Жазгүл Жаманкулова.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ал эми Оштогу биздин балдар деп аталган кайрымдуулук фонду мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугуштуруп, аларга өз көйгөйлөрү тууралуу даттанууга мүмкүнчүлүк түзүп беришти.
Майып балдар бийлик өкүлдөрү жана журналисттер менен болгон баарлашууда алар коомчулук тарабынан айрым учурларда басым урлоолорго кабылышарын, автокатамдарда майыптар үчүн атайын орундар жоктугун жана алар билим алган интернатта жарык жылуулуктун тынымсыз өчүрүлүшүн арызданышты.
Соңку маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын эле саны дээрлик 20 000 ашканы айтылууда. Түрдүү социалдык оорулардан жана башка көптөгөн себептерден улам майып болуп калган өспүрүмдөр учурда эмнеге муктаж? Кененирээк кабарчыбыз Жанарбек Акаевдин баянында кеп болот.
Мына ушундай шатырата кол чабуулар, жылуу сөздөр бүгүн майыптар үчүн арналып, түрдүчү ишкана уюмдар, саясатчылар баш болуп аларды белек бешкектер менен кубантышты. Бирок майыптар өздөрү өзгөчө көңүл бөлүнгөн мындай учур аларга жылына бир гана ирет болоорун жашырышпайт. Бүгүн майып өспүрүмдөр майрам күндөгү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жергиликтүү чиновниктерге ар кандай көйгөйлөрүн, муктаждыктарын айтып алышты. Перизат 15 жашта.
Мисалы азыр мына Радикке окшогон балдар коляскан айынан эмеге транспорттун ичине батпайт да, ошого бир эме чыгарсаңар деген. Автобустар же бустар болсо пандус менен бизге ылайыкталган. Мен деле кышында мектепке барганда, жөн жерге да барганда кыйналам, кышында особенно.
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды облус жана шаар бийлигинин өкүлдөрү менен жолугуштуруп, өз көйгөйлөрүн көзмөгөз айтууга шарт түзгөн Оштогу биздин балдар кайрымдуулук фондунун жетекчиси Жабылан Мирзахожаев балдарды майыптар деп бөлүп кароого болбостугун, тескерисинче аларга иштей турган, билим ала турган мыкты шарттарды жаратуу зарылыгын белгиледи. Анын пикиринде мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын арасында мамлекет үчүн салым кошсом дегендер арбын.
Эртең булар депутат болуш керек, булар власта отуруш керек. Муну көз көрбөйт экен, аягы иштебейт экен деген өзү натура. Балдарды интеллектуально күчтүү. Булардан набор жардам алыш керек. Буларды катта иштерге жайлаштырыш керек. Буларда имканият бар. Булар көпүрөк ошо нерсеге көңүлүн берет. Буларда жаман пикирлер болбойт.
Бийлик өкүлдөрү жана журналисттер менен баарлашкан балдар аларга жөлөк пулдун көлөмүн көбөйтүү керектигин, интернеттеги таланттуу балдар колдоого муктаждыгын, майыптар үчүн атайын автокаттамдар болсо деген сунуштарын айтышты. Көз Азиздер интернатында билим алган Улан Осмонов жарыктын жана жылуулуктун тынымсыз өчүрүлүшү да аларды түйшүккө салып жатканын даттанды.
Свет өчөт, өчөт. Кыйналабыз, ооба, кыйналабыз ачып калганда. Музыка уга албайбыз, биринчиден зеригебиз, анан караңгылык болот кечкурунчу. Ошол жагы анан отопление өчүп калат. Азыр тем более кыш келип, суук болуп, свет ошондой өчүп калса ушундай түшүп.
Майыптардын көйгөйүн уккан облустук жана шаардык бийликтин өкүлдөрү аларды кыйнаган бардык маселелер эске алынаарын айтып, мындан ары ар тараптуу колдоолор болорун, акчалай жардамдар үзгүлтүксүз берилип тураарына сөз беришти. Ош шаарынын вице мэри Гүлмира Эркулова.
Биз жардам берип келатабыз. Баарыңар эле билесиңер, кабарыңар бар. Мамлекет майыптар жөнүндө камкордугун көрүп келе жатат. Ушул тариф саясатынын өзгөрүшүнө байланыштуу азыр ушул майыптарга конкреттүү түрдө акча түрүндө льготанын ордуна акча бере турган болду.
Ошентип бул жылы бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү Ошто белек бечкек Калуу тилектерден сырткары майыптар көкөй кескен көйгөйлөрүн чиновниктерге айтып, алар берген убадаларын аткарат деп үмүт артып калышты.
Азаттык плюстун угармандарына 4 сапырына тартылып коюуга уруксат этиңиздер. Чаралып жарык дүйнөгө бир жолу гана келебиз, а бирок кадырлуу инсандар өмүрдүн өткөнүн сезбейбиз, өкүнүч менен кайрадан өткөндү кайра эстейбиз.
Жанар Бейкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз эне мээримин сезбеген жаңы муун деген темада болот.
Психологдордун айтымында баланын 2 жаштан 7 жашка чейинки учуру анын кийинки тагдырында адам катары калыптануусунда чоң ролду ойнойт.
Учурда Кыргызстанда жаш атыны акча табуу, коомдо жогорку тепкичти алуу менен алек болуп, балдарын бала багуучу аялдарга бактырган көрүнүш көбөйдү.
Бала баккан аял эненин ордун толуктай алабы?
Деги эле чоочун адамдын көз алдында өскөн бала анын келечектеги жүрүм туруму, жашоо көз карашы кандай калыптанат?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу улуу муундун өкүлдөрү, жаш эне, психолог жана бала багуучу айым менен бирге жооп издейт.
Google Түр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордулу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад областтык сыналгы каналдары аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Эми экология проблемасынан алган маекке көңүлүңүздөрдү бурсак, учурда дүйнө эли глобалдык жылуулук жана анын адамзат жашоосуна тийгизе турган таасирлери туурасында түрдүү божомолдорду айтып жатышат. Кыргызстанда да бул маселеге көңүл бурулуп жатабы? Деги эле глобалдык жылуулуктун өлкөгө кандай таасир этиши мүмкүн? Бул суроолордун айланасында кесиптешим Айзада Мөңгү коомдук экологиялык фондунун президенти Рүстөм Калыбеков менен маектешкен, анда маекти тыңдайлы.
Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө 0.6 градус кысып эле, а Кыргызстанда болсо 1.6 градус кысып атабы. Мына дүйнө жүзүндө 2025 жылы жанагы жылуулануунун токусу болот деп атат, 3 градус кысып атпайбы, а Кыргызстанда 4.6 градус кысып деген таклиптер бар да.
Мисалы Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн ушул глобалдык жылуулук?
Мөңгүлөрдү жоготобуз көпчүлүгүн, бирок баарын жоготпойбуз. Деген менен деле ушу бир жакшы ой бар. Кыргызстан тропический зонага өтөт дагы, мында окумуштуулардын далили боюнча элде жаан чачын көп болуп, суу фени формироваться кылат. Мына жазында көрдүңүзбү, быйыл кандай көп жаан болду? Ошол сыяктуу эле суу баары ушу Кыргызстанда формироваться кылынат.
Терс жактары кандай болушу?
Мисалы үчүн бүт эле, мисалы үчүн бияк жак ысый турган болсо, ысыктыктын негизи баары плюс менен минус, кара мыйлак жакын жүргөндөй эле Европа жакта даже суу көтөрүлсө муз каптоо жүрүшү мүмкүн деп күтүлүп атат да. Анан эгерде күндүн жанагы ысыса дейт, жанагынча 100 градуска көтөрүлсө, анда 50 сантиметрге эмес 37 метрге көтөрүлөт деген таклип бар дүйнөлүк океан. Ошондуктан момундай биздин жерге окшогон, могу биз чөйрүк материкте жашап атабыз да. Момундай жерди могу борбордук Азия өрөөнүн келечекте адам баласынын расалык өзгөчөлүгүн сактап калууга ылайыктуу жай кылып экологиялык жактан таза кармаш керек да дейбиз. Азыр уже даярданып башташ керек да.
Бирок ошол эле учурда Кыргызстан тоолуу өлкө, анан тоолуу өлкө болгондон кийин тоолордо жанагы көлмөлөр бар. Эгерде мөңгүлөр эрий турган болсо ошол көлдөр мисалы ташкындап анан
андай коркунуч бар. Мисалы үчүн могу көлдөр бар да, мөңгү көлдөр. Муну пайдалансак болот. А эгерде пайдаланбасак, булар бизге зыян алып келчү жактары да бар да. Мисалы үчүн могу жерде көккө эгерде чанагынан чыгып кетчү болсо, могу көп жерди жууп кетет да. Тоодон түшкөн суу деген 90 эсе көбөйөт да бул. Тоодон түшкөн суу. Айыл чарбаларда талкалоодо кыйроолордоп келет да. Ошондуктан биз аларды элдин келечеги үчүн пайдаланышыбыз керек да. Мисалы үчүн Кыргызстан менен Тажикстанда мөңгөдө катылган отун энергетикалык потенциал өзүбүз деле эмес, бүтүндөй борбордук Азияны күлдүрүп кармап турганга жете турган мүмкүнчүлүк бар да, биз туура пайдалансак.
Негизи эле Кыргызстанда ушул проблеманын айланасында кандайдыр бир талкуулар жүрүп, же болбосо бир иш аракеттер көрүлүп жатабы? Алдын ала мисалы ошондой коркунучтардан оолак болушу үчүн.
Сиздер уже кесиптерин окуп баштадыңар болуш керек. Кече жакында 28 октябрда биз коомдук тегерекстөл өткөзбөдүкпү? Ошол жерде 5 союздун союз деп коет экен, профессионалдык союздар, тиги сүрөтчүлөр союзу, архитекторлор союзу, композиторлор, жазуучулар, журналисттер деп болушуп, анан жалпы кыргыз элине тур улуу жут деген психологиялык кыймыл менен кайрылбады. Кыргыз элине, президентке, жогорку кеңешке, премьер-министрге жана коомдук палатага баарына кайрылуу жасалды. Ошол жерде баягы былтыркы Чыңгыз Төрөкулов жазыптар болуп жазылган катка күч берип, фонду сунуштап аткан долбоорлор тез араны ишке киргизүү үчүн тез араны ичинде эмгиби 14-нчү жана сүйүү күнү деп атабыз. Айтматовдун киреси мөңгүлөргө арзуу деп бүткүл дүйнөлүктөр мөңгүлөр борбордук азиядагы нымдуулуктун, ден соолуктун, электр кубаттуулуктун жана ошондой эле саясий туруктуулуктун башаты деген темада бүткүл дүйнөлүк форум өткөзүп дүйнөгө көрсөтөлү деп атабыз. Бул жерде момундай акыбалда турабыз биз. Ушуну тез аранын ичинде пайдалана чечиш керек деп.
А бүгүнкү күндө бул проблемага бийлик өкүлдөрү тарабынан кандай мамиле байкалып жатат?
Мына кечээ ушул эмебиз кеткен кайрылуубузду бердик, азыр ошолордун жообун күтүп атабыз. Бирок биринчилерден болуп, биринчи табал экелерден болуп министр болуп горный министр жанагы Курманалиевдин каты келди. Алар бизди колдойбуз деп айтты. Анан эмнеге өкмөткө кагаз жиберишет кошуну көтөрүү боюнча.
Бул Мөңгү коомдук экологиялык фонддун президенти Рүстөм Калыбеков болду. Ага кесиптешим Айзада Касмалиева суроолорду узатты.
Ушуну менен Азаттык Плюс кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Бүгүн студияда сиздер менен мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу көз болдук.
Биздин берүүбүздө жаңырган жаңылыктар, баяндар биздин интернеттеги сайтыбызда жарыяланып турат. Ал жакта кыскача видео материалдарды көрсөңүздөр болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Анда эмесе кайрадан оркул жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Калганы кетип калды ысык жакка. Жүрөгүмдүн орду беле аңкыган томук таштап көлүм таштары алыска булбул торгой кетет неге аңкыган томук таштап көлүм таштары алыска булбул торгой кетет неге